Baldago larun bateko manifestazioa eta herrigintza edo nazioreikuntzen arteko loturarik? Printzipioz, etxetxe esateko arrazoi teknikoak ez dira falta. Ia. Presoen askatzeren eta ieslarien itzultzeren afera iraganaldiaren edo iraganaldirekin loturik dagoen kontua da. Aurreko faseren kontu bat eta. Otzean begiraturik, esan ezake fase hura gaindituturik dagoen einean, horrela ikusten ahal dutelako erregintzan interesaturik dauden lagun askok, kontu horrek ez duela ezertan etorkizunari begirako lana baldintzatu behar. Bezela esanik, modu argian. Ezkera bertzaleak, printzipioz, lasai asko jokalezake bakarrik aurrera begira. Etorkizuneko erronkek eskatzen dituzten bitartekoak, estrategiak eta ekimenak diseinatuz eta bidean geratu denari erreparatu gabe. Mugimendu politiko hotz, zientifiko eta kalkulatzaile batek horrela egin lezake. Eta estrategia politiko-militarra partekatu ez duten sektore batzuek horrela egiteko eskubidea ere badute. Finean, presoena euren arazoa ez delako. Nago, baina geurean eskema horrek ez zuela funtzionatuko. Agian ez garelako oso zientifikoa ez inoiz izan. Agian, berriro ere, bihotzak agintzen diolako buruari eta ez aderantziz. Gauza da, argi dagoela presoen eta ieslarien gaia modu txukunean konpondu ezean, ezkerabertzaleak markatu nekez helduko diola etorkizuna eraikitzeari. Barruan, desasian, daudenen ekarperak kalitatea handikoak direlako erregintzarako. Ez, ale batzuk egongo dira, baina orokorrean erregintzan aritutako militanterik emankornak kalean daude. Presoei buruz mintzatzen garen bitartean, estatuek ez diotelako mami politiko hori heldu behar izango. Bai, baina esan bezala, egoera horrelakoa bada, ezkera bertzaleak arazorik gabe egin lezakeena aipaturikoa. Presoen afera bere horretan utzi, eta estatuak mami politikoa hitz egitera behartu. Etorkizunean elkar bizitza ezinezkoa izango litzatekeelako, garratzagoa izango litzateke, bai, batez ere hasieran, baina gero denbora anstura da. Segurunik kontua asko emozionalagoa da. Ezkera bertzaleak hainbeste eman duten militanteak atzean utziz gero sinpleki bere izairari uko egingo lioke. Edo horrela sentituko litzateke. 50 urteko prozesuak emankortasun politikoari dagokionez eman duena eman du. Baina bukaera txukuna eskatzen du. Besteak beste ezkera bertzaleak bere autoestima berreskura dezan. Eta bukaera txukunak hori eskatzen du. Atzean ez da inor geratuko, inortxo erez. Horrek, epe motzean, alimeleko alegina eska dezake bai, eta alegin horrek, agian, estrategikoagoak bide beste fronte batzuetan energiak baituko ditu. Baina une bakoitzak bere lentasunak ditu. Eta nago, emozionalki ahultxo dagoen ezkera bertzaren zati zabal batek, bakarrik berreskuratuko duela bere nortasuna horrelako kolpe bat joaz. Imagina dezagun, presoen aferari nolabaiteko irtenbide zentzumenezkoa ematen lortzen dugula. Ez du horrek esan nahi epe motzean denak kaleratuko direnik, baina bai denak kaleratuko dituen bide onargarri bat diseinatzen dugula eta estatuek jendartearen jazarpenak bultzaturik eta denboraren ikagaiteak lagundurik onartzen dutela. Bide horri hori martxan, ezkera bertzalak, arna sartuko luke, garaipen txiki baina eraberean arraldoi horrek autoestima altxatuko lioke eta seguruenik beste eremuetan egin beharreko lanerako militanteak lortuko. Eta ezkerreko abertzaleak erregintzaren eragile nagusitareko izaki, inkluso presoena euren arazoa ez dela sentitzen duten horiek, aztertu beharko lukete zenbaten den erregintza posible emozionalki behiturik dagoen abezkera abertzalearekin. Objektiboki, hoiei ere interesatzen zaie euskal presoen afera konpontzea. Hortaz, kontu honetan sionistek bezala egin behar dugulakoan nago, sentitzen dute edo eskatzen diotzak. Etzaiaren esku dauden baitu guztiak ekarri behar ditugu etxera, euren eskuetan ez dugu gorpurik ere utziko. 50 urteko borrokak ez digu askatasuna ekarri, eta ez gara zelata horretan eroriko. Aurrera begira, bai, bai eta bai. Baina aurrera begira lan egiteko saihestezina dugu abia puntua, denok etxean.